Hokej a atletika, dva sporty, do kterých pronikají moderní technologie. Dnes v magazínu Experiment už za chvíli řekneme, k čemu na tréninku používá fotobuňku Jaromír Jágr, a probereme také, jaký přínos má elektronická pilulka, kterou by si měli vzít ve vedru atleti. Vypravíme se také do Brna, kde vyvíjejí rychlé ultralehké letadlo, a český přístroj se jménem Prokopa Diviše se chystá na misi na Mars. Řekneme, co tam má mít na starost. Skoro celou hodinu pro vás máme novinky ze světa vědy a moderních technologií. Dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Platí to už téměř 30 let. Hokejista Jaromír Jágr se teď chystá na další sezonu. Jeho Rytíři Kladno nastoupí k prvnímu extraligovému zápasu příští pátek na ledě Třince. Jágr se tak vrací do nejvyšší české soutěže. Budeme o tom mluvit od pondělí v novém seriálu v ranním radiožurnálu. Kladenský lídr zkouší v tréninku stále nové věci. Nepoužívá jen těžká závaží a činky místo puků, ale nově také fotobuňku a laser. V experimentu se teď vydáváme na kladenský zimní stadion.
Já jsem se naučil střílet s pukem přetělem. Brankář neví, že budu střílet. A v ten moment, aniž by jsem to nějak brankáři ukázal, vyletí střela. Nemusí být tak tvrdá, ani tak přesná, ale protože je překvapivá, tak většinou, věřte mi, skončí v bráně.
Když byla v NHL poslední výluka a Jágrovi bylo 40 let, měl na kladenském ledě čas natáčet videa a dát nahlédnout, jak trénuje. Teď v 47 letech je zase příprava o trochu jiná.
Jsme spoustu věcí, kdy jsme třeba to měřili na fotobuňky, různý starty, takové věci, kdy jsme opakovali nějaké věci, aby jsme věděli, jestli se lineárně zlepšujeme.
Ano, i fotobuňka. Mluví o tom Jan Kregl, který u kladenského týmu působí jako asistent, a Jágrovi bývá, když je čas, kruce při individuálním tréninku, a právě třeba ve chvíli, kdy se využívá zmíněná fotobuňka.
Start modrá třeba. Prostě klasický fotobuňky, jako když se baví sprinty na atletickém ovále, předne to laser v druhé straně a ukáže se ti čas vlastně. Takže ten čas, který nemůže být zkreslený stopkama. Jo, jako já, když budu chtít někoho zlepšit v pozovkách, tak si můžu namáčnout na stopkách třeba jako v dobrým pocitu, že to bylo rychleji. Když to tady jsme ty časy mě zaznamenaný a ty data tam jako máme, nebo respektive mám pořád. Dlouhodobě jsme to zkoušeli, trénovali a dělali jsme vlastně starty a počítali jsme ty starty, jak se mění hodnoty těch startů, průměry a takové věci.
Popisuje Kregl, jak Jágrovi pomáhá fotobuňka k tomu, aby zjistil, jestli se jeho výkony někam posouvají, po případě stagnují nebo se třeba zhoršují. A není to jen laser, který pomáhá.
Taky my jsme měli program, kde je zaznamenávaný video, kde se ty pohyby nějakým způsobem dali srovnávat jak s tím časem, tak i s těma předchozíma pokusama, aby jsme viděli, kde je nějaký bod zlomu, kde se to opakuje a ten čas je jakoby lepší, ale řešili se jakoby vyloženě detaily.
A ty řeší Jágr dlouhodobě, jako před lety, když ve videu na kladenském ledě ukazoval své hokejové přednosti.
První věc je mít dobrou stabilitu. Já to dělám tak, že se roztáhnu nohy. Čím víc roztažený nohy máš, tím máš lepší stabilitu. Dopředu nikdy nemůžeš upadnout, protože tam máš, jak se říká, hokej, třetí noha, tam je hokejka, takže nikdo tě porazit nemůže. Já ještě svoje tělo dávám víc dozadu.
Jsme řešili prostě starty, aby prostě Jarda, když už má Jarda puk, tak je těžký ho oddělit, je jakoby těžký pro soupeře ho číst a je to nepříjemný. On se potřebuje k tomu puku dostat co nejdřív. Jsme řešili prostě u různých pozice a konkrétně ty starty tak, aby jsme zjistili, jestli ještě v tom tělu můžeme nastartovat po té dlouhodobé pouze tak, aby za prvý bylo schopný asi snášet zátěž a za druhý udrželo se v nějaký jakoby rychlosti. Jo, a ukázali se tam jako výsledky, že ty niance byly hrozně drobný oproti klukům, který vlastně trénovali a byli na tom fyzicky strašně dobře. Když jsme to jakoby dělali konkrétně, jsme to různě měnili a byly tam věci, že když jsme protáhli určitý druh jakoby svalu, tak se to hrozně rychle projevilo vlastně na těch startech a tam jsme hledali cestu třeba, jak to zlepšit. Hledáš každou pucli do té mozaiky, kterou můžeš dát.
Po využití laseru začne skládat pucle Jan Kregl z trenérského týmu a útočník a majitel klubu Jaromír Jágr a také další členové realizačního týmu příští týden. To pucle bude mít minimálně 52 dílů, což je počet zápasů v základní části extraligy. Ale kolik dílků přidá přímo Jaromír Jágr, to fotobuňka ani v roce 2019 předpovědět neumí. František Kuna, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Teď vás v magazínu Experiment pozveme na pražské Holešovické výstaviště. Tam už v úterý a ve středu 10. a 11. září bude další ročník festivalu moderních technologií Futureport Prague a Radiožurnál a náš magazín jsou opět mediálními partnery akce. Letos dokonce budeme mít na akci vlastní Experiment Stage, kde si budete moci poslechnout rozhovory s řečníky Futureportu. Ve vysílání je zakladatel festivalu Martin Holečko. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
V seznamu letošních řečníků najdeme lidi z různých oborů, budoucnost dopravy, genetika a další. Co je vlastně hlavním tématem tohoto Futureportu?
Tak podobně jako v předchozích ročníků je to vlastně taková otázka, jak chceme v budoucnu žít a jak bychom měli žít. To znamená, od té se potom odvíjí ty nejrůznější témata a ty se týkají většinou těch technologií, které nejvíce mají potenciál ovlivnit náš život v budoucnu. Ať už to je třeba umělá inteligence, nebo virtuální realita, nebo jsou to biotechnologie, technologie třeba v budoucnosti, masa, potravinářství a tak dále.
Futureport je mezinárodní akce, na které vystupuje mnoho zahraničních hostů. Najdeme tam samozřejmě ale i české řečníky a vystupovatele. Co zajímavého předvedou?
Tak co se týče těch českých vystupovatelů, tak tam jako tradičně je silná oblast nanotechnologií. Máme dokonce jednu světovou premiéru nanopistoli Fiberflow, kterou představí jedna z firem v rámci nanoasociace, což je zařízení, které dokáže vytvářet nanovlákna velice specifickým způsobem. Typicky také třeba virtuální realita je dobře zastoupená, takže tam bude několik firem české provenience, které předvedou novinky z této oblasti.
Loni si mohli návštěvníci vyzkoušet například virtuální realitu. Na co se můžou těšit letos? Ochutnají třeba i uměle vypěstované maso, které na festivalu představíte?
Tak budeme mít uměle vypěstované maso, budou to kuřecí nugetky, nicméně ta výroba je pořád ještě ve fázi vývoje, takže je velice drahá a těch exemplářů tam bude pár, takže bohužel to nebude k plošnému testování.
Ale někdo se může zobnout.
Ano, vyzkouší to několik vybraných vlastně médií, novinářů, tak aby to pak mohli zprostředkovat dalším lidem.
Říká vlastně i láká zakladatel festivalu Futureport Martin Holečko. Děkuju a ať to vyjde. Naschledanou.
Taky děkuju, naschle.
V oblacích by se už brzy mohl objevit nový typ ultralehkého letadla, které zvládá vzlétnout z krátké dráhy. Na jeho prototypu pracují experti z Českého vysokého učení technického společně s brněnskou firmou Direct Fly. Dosavadní typy ultralightů, které se zvládají rychle odlepit od země, mají nízkou cestovní rychlost a právě tu chtějí čeští konstruktéři překonat.
Když tady na co koukáme, je rozdělaný trup toho letadla. V současné době se tady pracuje na kýlu, tady se ověřuje, zda ty díly všechny na sebe sedí.
A tohle je teda ten prototyp, úplně první?
Přesně tak.
V hale nedaleko brněnského Medláneckého letiště se rodí unikátní letadlo z kategorie ultralightů. Mělo by být schopné vzlétnout na dráze do 50 metrů, neboli na runway 8x kratší, než vyžadují předpisy, uvádí majitel firmy, která stroj vyrábí, Ivo Lederer.
Krátce vzlétnout a přibližně 175-180 km za hodinu doletět na to další letiště. Ty ostatní letadla vesměs vzletí z krátké plochy, přistanou na krátkou plochu, ale jejich cestovní rychlost se pohybuje někde okolo 120 km, což je relativně málo.
Aby se požadovaných vlastností dosáhlo, oslovila firma výzkumníky z ČVUT v Praze, aby pomohli letoun koncepčně navrhnout.
Abyste mohli létat rychle, musíte navrhnout to křídlo s co nejmenší plochou, ale abyste dohnala tedy tu schopnost letu, tak musíte zároveň navrhnout dostatečně výkonnou vztlakovou mechanizaci na tom křídle.
Komentuje návrh hlavní konstruktér Jiří Brabec. Na bedrech ČVUT je také vypočítat zatížení jednotlivých částí a pevnostní zkoušky. Firma se stará o výrobu. Využívá při ní stále populárnější technologii match hole.
Naprostá většina těch dílů jsou plechové díly a ty díly jsou pospojované nýty. My vlastně jsme schopni vyrábět tady ty díly tak, že ty jednotlivé dírky v těch jednotlivých dílech tak na sebe přesně sedí.
Doplňuje hlavní technolog projektu Jan Kalný. Tradiční postup při výrobě letounu je složitější a zdlouhavější. Pomocí technologie match hole může letadlo skládat i méně kvalifikovaný zaměstnanec. Stavba letadla je snadnější i pro případné zákazníky, kteří by si chtěli stroj v hodnotě jednotek milionů korun složit sami. Letouny formou stavebnice jsou totiž u fanoušků ultralehkých letadel populární nejen kvůli příznivější ceně.
Je to letání baví a chtějí mít na tom letadle prostě podíl té vlastní práce.
Zálet nového letadla je plánovaný na jaro 2020 a sériově by se mělo začít vyrábět koncem příštího roku. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vědci se vrací k testování elektronické pilulky, která má sportovcům pomoci v boji proti extrémnímu horku. Na konci září je na mistrovství světa v atletice chtějí vyzkoušet hlavně kvůli letním olympijským hrám v Tokiu v příštím roce. I v katarském Dauha totiž atlety čekají za pár týdnů mimořádně vysoké teploty, které ještě znásobují výjimečnou zátěž při závodech.
Primárně se kasají tím, že to vůbec organismus nezatíží, že tam je jenom vlastně elektročip, který se spustí na dálku v momentě toho sportovního výkonu. My jako česká atletika máme s tím zkušenost jednu, ta je z roku 2011 v Tegu, kdy teda nejmenovaná atletka s tím měla docela velký zažívací obtíže.
Vzpomíná vedoucí lékařka české atletické reprezentace Karolína Bílková na světový šampionát v jihokorejském Tegu před 8 lety. Elektronická kapsle měří díky senzorům tělesnou teplotu, v kapsli není žádný lék, sportovci si ji vezmou před závodem a po průchodu trávicím ústrojím ji vyloučí. Mezinárodní atletická federace ujišťuje, že je to naprosto bezpečné, ale Češi se výzkumu s velkou pravděpodobností v Dauha účastnit nebudou.
Obecně od toho atlety neodrazujeme, ale na rovinu ani jim to nedoporučujeme, protože přece jenom to je vrchol sezóny, pro někoho vrchol kariéry.
A tak by testování mohlo narušit v tom nejmírnějším případě koncentraci sportovců na vrcholný výkon. Atleti se k experimentu můžou sami přihlásit, ale někteří z nich o podobné možnosti ještě ani neslyšeli.
Tohle slyším poprvé, to jako a kulím docela oči, protože to mi přijde takový divný, no, a doufám, že to s vás nějak nebude podporovat tyhle věci.
Povídá vicemistryně Evropy v oštěpu Nikola Ogrodníková. Testování by se ale mělo týkat hlavně chůze a vytrvalostních běhů, protože právě tam je nebezpečí kolapsu z přehřátí nejvyšší.
Jako tam ty sportovce, co opravdu budou běhat nějakou dlouhou vzdálenost, chodci a tyhle prostě dálkoplazy, pardon, že tak říkám, tak tyhle jsou jako zdravotně v omezení, protože tam v takovým vedru ještě v té vlhkosti opravdu, když nedodrží nějaký pitný režim, tak se to tam může jako pokazit nějak, no.
Mluví Ogrodníková o Dauha a Tokiu, tedy místech, která budou hostit nejbližší dva globální atletické vrcholy. A i další stříbrná medailistka z loňského evropského šampionátu chodkyně Aneška Drahotová Radiožurnálu potvrdila, že se testování účastnit nebude. Podle Karolíny Bílkové by navíc cizí, i když miniaturní předmět v těle, mohl mít i negativní vliv na výkon sportovců.
Dovedu si to představit na soustředění, ano, testovat v rámci nějakého dlouhodobého soustředění, ale na vrcholní akci, kdy máte být soustředěný sám na sebe, na výkon, pak ještě nedej bože po výkonu řešit, jakože kdy tablet odejde. Stejně ani si vlastně vůbec nedovedu představit, jak z nich budeme pak dostávat ty informace. Furt je to jednorázové měření, který prostě může být zkreslený třeba i velkou stresovou reakcí z toho závodu. Jo. Je to prostě jedno měření, který statisticky asi není úplně významný.
Pokračuje lékařka českých atletů, která nemá žádné informace o tom, že by se někdo z reprezentace chtěl projektu zúčastnit. Navíc, když by pilulka, kterou je třeba spolknout několik hodin před soutěží, danému sportovci na nejvýznamnější akci roku vůbec nepomohla.
Když to řeknu úplně blbě, tak je to opět na oltář vědy, že se z toho pak vyrobí nějaká jako studie adaptace, ale v tu chvíli mu to nepomůže.
Doplňuje Karolína Bílková k technologii, kterou vyvinul profesor Janis Picilady z Univerzity v Brightonu, která úzce spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem. Jakub Marek, Radiožurnál.
Vesmírný projekt ExoMars 2020 zahrnuje celkem 21 přístrojů, které teď odborníci Evropské kosmické agentury postupně zapojují. A to za přísných sterilních podmínek, na které museli dbát i čeští vědci, když připravovali svůj přístroj na měření elektromagnetických vln.
Na první pohled obyčejný kabel, jaký známe třeba od počítače. Ovšem tento má napájet přístroj na měření elektromagnetických vln na Marsu a proto musí projít nejprve dezinfekčním procesem.
Na povrch Marsu se nemohou dostat části přístrojů, které by byly výrazně kontaminovány našimi pozemskými mikroby.
Říká profesor Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a jeho kolegyně Ivana Kolmašová, která jako jediná u nás má kurz planetární ochrany, vysvětluje proč.
Na
těch objektech je pravděpodobnost, že tam existuje život, anebo že tam chceme život hledat, protože nechceme ani ohrozit život, který by tam případně mohl být, a nechceme také tam vyzkoumat náš vlastní život, když tam jedeme zkoumat ten život mimozemský.
Proto jsou vesmírné objekty rozděleny do několika kategorií i podle toho, jestli je mise jen oblétává, nebo tam bude přistávat, či dokonce vracet se na Zemi s nazbíranými vzorky. A právě to je případ mise Evropské kosmické agentury ExoMars, takže podmínky jsou nejpřísnější. Jak tedy probíhala vesmírná sterilizace 6-metrového kovového kabelu s konektory na obou stranách?
Jsme ho nejdřív čistili ve směsi lihu, destilované vody a peroxidu vodíku, pak jsme ho pekli přes noc ve 150 stupních v peci, aby se zabily ty zbytky těch bakterií, a pak jsme z toho sterilního kabelu odebrali vzorky a nanesli na médium, kde můžou růst bakterie, a nakonec to dopadlo dobře.
A pak se planetárně čistý kabel zabalí do sterilního alobalu a sáčku a v krabici se pošle do Itálie, aby byl zkompletován s podvozkem marsovské mise. Ale i samotný přístroj na měření elektromagnetických vln na Marsu potřebuje specifické podmínky při přípravě a ty zaručuje takzvaná čistá prostora. Kam mě teď zve Radek Lán? Je tady úplně jiný vzduch.
Tady se udržuje teplota i vlhkost, kontrolované množství prachových částic, tak aby to vyhovovalo té elektronice, co tady zkoušíme.
Takže tady sestavujete si ten přístroj.
Na počítači to mám zobrazeno vrstvu po vrstvě.
A v pravém dolním rohu je krásně čitelné slovo ahoj a také diviš 1754. Proč tahle hříčka, pane profesore Santolíku?
To slovo ahoj, to je čistě pozdrav. A diviš 1754, to je připomínka českého kněze Prokopa Diviš, který první na světě sestrojil uzemněný bleskosvod. A vzhledem k tomu, že to naše zařízení by mělo měřit možné výboje, které v atmosféře Marsu by mohly být, tak jsme ho tam si dovolili připomenout na volném místě na té desce plošných spojů.
Z Ústavu fyziky atmosféry Eva Kézrová, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Experti vyvíjejí v Česku senzory, které farmáře včas upozorní na krádež balíků sena nebo slámy. V době sucha bývají nedostatkovým zbožím a to některé lidi vede k pokusům získat je nezákonně. Nové senzory navíc budou sledovat teplotu a vlhkost uvnitř balíků. Tím se předejde samoznícení nebo splesnivění.
Stalo se už tady na farmě, že by někdo se na váš úkor obohatil?
Nevím o tom, nám se balíky vždycky podařilo zavčasu dostat spole na farmu, ale vím, že ze zkušeností jiných zemědělců, že se to občas stává.
Se zemědělcem Michalem Vránou, který pracuje na ekofarmě ve Velkých Hostěrátkách na Břeclavsku, jsme teď přišli k velkým balíkům slámy.
Minulý rok ty ceny byly třeba kolem 1500 korun za kus balíku, letos je to na polovině. Ta cena byla vyšroubovaná tím, že byl nedostatek vlastně krmiva.
Jak se dá chránit před krádeží?
Nejjednodušší je ty balíky co nejdříve dostat z pole do prostoru, který máte pod kontrolou. Jinak ale k nám pronikají různé moderní technologie, dávají se do balíků různý čidla.
Jedno takové čidlo máte v ruce, je to novinka, kterou jste se rozhodl otestovat.
Tady dáme tohle čidlo do balíku, který je venku, a budeme pozorovat v něm změny teploty, jestli neplesnivý, nebo jestli nám ho někdo z areálu neodcizuje.
Co vlastně sledujete na balících sena a slámy?
Seno musí být dosušené, aby jsme ho nezbalíkovali, neslisovali ještě za vlhka, to by nám mohlo začít plesnivět. Když tam je vlhkost, tak stoupá i teplota, až zahoří.
Jakým způsobem to sledujete bez toho nového senzoru?
Doteď jedině okem, jo, že nám nikde nic nehoří, neplesnivý.
Když se vrátím k tomu novému senzoru, jak se dozvíte, co uvnitř toho balíku naměřil?
Ten senzor odesílá data do aplikace. Tu aplikaci můžu otevřít na mobilu nebo v počítači.
Myslíte, že to bude praktická věc?
Já si myslím, že to má uplatnění tam, kde máte nějaké odlehlé louky, pastviny, kde ten balík leží delší dobu. Když ten balík bude drahý, bude o něj zájem, tak se vyplatí ho chránit třeba takovým senzorem, kdy jeho cena bude se rovnat cenu toho senzoru, tak nemá smysl do toho investovat. No, ale každý rok je jiný.
Uzavírá zemědělec Michal Vrána. Z Velkých Hostěrádek se teď přesouvám do Brna za Pavlem Plachkým. Právě pod jeho vedením nový senzor vzniká.
Ten senzor využívá pohybové čidlo, akcelerometr, a potom využívá nové sítě pro internet věcí. Vydrží fungovat na baterie velmi dlouho, 2-3 roky. Druhou významnou vlastností těchto sítí je, že velmi dobře prostupují jakýmkoliv materiály, stavebními prvky, tím senem, což je rozdíl od současných technologií, jako je GSM, Wi-Fi sítě, které tyhle vlastnosti nemají.
Co dalšího by senzor měl umět, se ukáže během testování. Na trh by se mohlo dostat v řádu měsíců, možná i týdnů. Dan Mrázek, Radiožurnál.